Þannig að það reynt að, þessna var þetta sett í ráleggingin að reyna að takmarka þetta við 500 grömm. Há næsta mynd, það þess að fituminni og reynar mjólkuvörur. Þá þess að mælt með að reyna að velja mjólkuvörur sem eru reynar. Þá við tala eins og reynski, reyna apimjólk, reyna súrmjólk. En hinar, sérst mjólkuvörurnar, eða sérst að, já, mjólkuvörurnar, það ekki tala vosta, hvort þarna, innihald oft mikið að viðbættu sykri, ég kemur sínusorna eftir það, á meðan þess að reynu að það ekki búið að sérst bæta neina sykri í það. Og þegar að tala fituminni, að þá ég samt ekki, bara ég komið strax að þá ég samt ekki að tala eiginlega aldraða þarna. Í skipt, þetta pínuskipt þessi hópur. En sem sagt, fitan úr mjólkuvörum, það yfirleitt sem sagt, það náttúrulega dýrafita, það mettuð fita og við viljum reyna að takmarka sem sagt, mettuð fituna, þótt að séu, já, marga mítur mettaða fitu og skiptar skoðanir, að þá þetta ennþá í ráleggingunum að þetta, reyna að takmarka mettaða fitu. Þannig að þessna talaði sem sagt, að hafa þær frekar fituminni mjólkuvöruna. En nú mjólkuvörunum þá það er mælt með að borða tvo skammta á dag, tveir skammtar þarna, að þá erum við að tala með svo tvö glös, tvær dósir eða tvo diska, náttúrulega eða eina dós, þá erum við að tala með eina jógurdós eða skýrdós og eitt glasa mjólk eða eitthva, eða út á graut eða morgukott, þú veist þá erum við að búin að uppfylla þessa tvo skammta, en úr mjólkuvörunum fáum náttúrulega ýmis vítamín og steinefni sem við þurfum og það helst er náttúrulega kalk og fósfór og svona. Þannig að þú maður skipta bara einn. Þá komið myndi hérna af sem sagt mýkri og hollari fita, heiti þessi glæra. Sem sagt, fitan fæðinu, hún gefur okkur sem sagt fitusýrurnar, lífsnauðsynlegar fitusýrur sem við þurfum. Og en einu sinni þarna mælt með sem sagt mýkri fitu og það til dæmis góð uppspretta af fitu til dæmis úr hnetum, fræjum, avokadó eða lárperu svo heitir íslensku, jurtaolíur, til dæmis ólífuolíu og þá einmitt aftur talað að reyna að takmarka þessa mettuðu fitu sem kemur úr sem sagt hörðusmjöri og slíku hörðsmjöri, rjóma, nýmjólk og svona feitari mjólkuvörum. Þessi glæra, þarna stendur minna salt og þannig er myndir af alls konar kryddum. Flest okkar vita það að salt hefur slæm áhrif á blóðþrýsting, hækkar blóðþrýstingin og það segir þess að er mælt með að reyna að takmarka saltneyslu. Í flest öllum mat að þá salt. Þannig við eigum ekki að þurfa að salta matinn. En ef við viljum bragðbæta matinn, að þá rétt að nota ýmis krydd önnur staðinn, svo hvítlaugskrydd, paprikukrydd, bara ýmislegt og ferska jurtir, steinselju, hvað það heitir nú allt, rósmarín, bara ýmislegt annað, nota bara hugmyndaflugi. Og það eru ýmsar leiðir þeir sem eru svolítið svona gjarnir á að salta matinn. Þá til svona ákveðna aðferðsmagtir að nota til þess að reyna að minga salti, það bara að minga smá saman. Og prófa að smakka matinn áður með saltran. Og svo náttúrulega ef maður ætlar að velja salt, að þá sem sagt, þetta gamla borðsalt sem við þekkjum öll, að það bara versta saltið. Þannig að ég mæli nú með að þú veist að kaupa eitthvað annað salt þá allan ef maður ætlar að salta. En bara ég vildi koma inn á það að þetta mikið að svona heilsusöltum og þeir sem eru á lyfjum, fyrst að það eru nú, já við erum mörg hérna á lyfjum kannski, að það eru sum heilsusölt sem að innihalda mikið að kalíum, þannig að þeir sem eru á lyfjum, að bara eða svo þið vitið það og hafið í huga, að ef þið ætla að velja ykkur heilsusalt, að skoða hvað innihaldið þér. En vegna þess að borðsalt það innihaldur natrium klóríð sem að er þetta versta, en þeir sem eru á lyfjum að þá kalíumsalt alls ekki gott fyrir marga, sko, sem eru til dæmis á, já, þværa sér lyfjum eru kannski að taka kalíum eða eru með háan blóðþrýsting eða annað, sko. Þá allan að myndi ég að gera það í samræmi við lækni, sko. Þannig ég vildi bara láta ykkur vita, sko, áður við fara að velja ykkur eitthvað heilsusalt. Næsta glæra, hún heitir minni viðbættur sykur. Það auðvitað mælt með því að takmarka viðbættan sykur í fæðinu, eins og við svona flest öll þekkjum og vitum. 8-10% af viðbættum sykri í fæði Íslendinga kemur úr gosdrykkjum, svaladrykkjum, salgæti, kökum, ís, keksi. En helmingurinn af því kemur úr gosdrykkjum og svaladrykkjum sem rosalega mikið. Hérna kemur mynd, það til heimasíða á netinu sem heitir sykurmagn.is. Ég mæli með henni því sem að farið í tölvur. Þetta rosalega skemmtileg síða. Þar getið skoða fullt af matvælum og það sérst mynd af þeim og svo til hlýðar við matvæli að þá mynd af sykurmólum og þá getið séð hvað margir sykurmólar í vörunni. Og fyrsta myndin sem ég með, að þar myndir af gosdrykkjum og þið tók bara svona sem dæmi að þá til dæmis hálfslítir spræt Það 25 sykumólar í henni. Kók og Pepsi, að það með jafnmarga sykumóla, það 27 sykumólar í hálfsítirs kók og 27 í hálfsítirs Pepsi. Gatorade, sem sagt, orkudrykkur, hann inniheldur 15 sykumóla og svo hálfsítirs appisín, það 29 sykumólar í einni hálfsítirs appisín. Já, þannig að sko í svona versta falli, ef að fólki langar í gosdrykki, þá það rosalega skiptar skoðanir að því á maður þá velja diet, sem sagt sykurlausa drykki, eða ætti maður að velja sykra drykki. Ég sjálf með sykursýki, þannig að ég vel náttúrulega sykurlausa drykkina. Ég myndi mæla frekar með að velja diet heldur en með sykri. Það sérst þessa skipta skoðunina eru á því að sérst að ef þú drekkur sykra gosdrykki þá ertu að fá smá orku úr sérst að sykrinum. En þú ert ekki að fá nein næringarefni náttúrulega úr drykkjunum, við þurfum að hafa það í huga. En ef þú drekkur sykurlausa drykki þá ertu að drekka sérst gervisætuna. Og þá oft talað það að þeir sem að drekka gervisætuna, þeir ekki fá neina orku. Sess að það orka í sykru, engin orka í sykurlausu. Þannig að þeir sem að drekka sykurlausu drykkina, þeir sækja oft meira þá í eitthvað annað. Þannig að ef við til dæmis, tek bara svona sem dæmi, ég reyna að gera það einfalt og ég mögulega get. Þannig að ef ég drekk til dæmis dæði kók, þá kannski meiri líkur ég sé að fara að sækja í og narta í eitthvað annað. Kannski kexköku með eða náu brauðsni með eða eitthvað svoleiðis. Allan meira nart þörf svoleiðis. En svo eru til einhverja rannsóknir, það ennþá verið að rannsaka, hvort að gervisykurinn hefur áhrif á líkamann eða hvar. Það ekki búið að ná að sanna það almennilega. Sumir segja þessi búið en allra nýjustu segja nei. En það verið að tala þarmaflóruna, hvort að gervisykurinn hefur áhrif á þarmaflóruna og breytir henni. Kannski út er eitthvað dagið gos í mjög miklu mæli. Þá myndi það kannski breyta einhverju í þarmaflóruninni. Gæti verið, en ég ætla ekki að staðfesta það. Þannig að þetta er allan svona dæmi sem ég vildi taka fyrir hana, með þessa sykumóla. Vegna sem að gera sig ekki alltaf grein fyrir hvað rosalega mikið sykri í hálfsítir skosflösku.